Blaðsíða 107 Að lesa í veður og veðrið heima Ræðum saman Hvað finnst þér vera gott veður? En slæmt Hefur þú hort á veðurfréttir? Þekkir þú veður tákn? Veður mikilvægur hluti af því að gera reikistjörnun okkar byggilega. Vindur dreifir meðal annars fræjum, gerir okkur kleift að nota vindmyllur til að búa til rafmagn, og veitir nauðsynlega kælingu á heitum svæðum. Á jörðin mikið vatn í sjó, vötnum, ám, jarðvegi og öllu sem lifir. Sumt af þessu vatni gufar upp og gufan breytist að lokum í ský sem losar úr sér vatnið í formi rigningar eða annarar úrkomu. Vatnið kemur þó ekki alltaf niður á sama stað og uppgufunin átti sér stað. Vindurinn getur fært vatnsgufuna til svo að úrkoman fellur á allt annan stað.